Bi astez behin ekonomia eraldatzaile eta parte hartzailearen ereduaren bueltan osnartzen dugu zebrabidean, gizarte eta ekonomia gaien atalera ekartzen ditugun edukiak izaten dira, kapitalismotik harago bizitza badagoela eta horren eraikuntzan lan egin behar dugula ulertzeko gakoak proposatzen dizkigu Lier Gonzalezek eta beragana jo behar dugu Mikel Alberten liburutik gaurkoan zerrote dakarren jakiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Lier.
Arratsaldeon, Ikane.
Bueno, Vida más allá del capitalismo liburuan jasotakoak izaten ditugu izpide zurekin eta horiek aletzen jarraituko dugu gaurkoan ekologia ikuspegi batetik. Asteko okerrezpa naiz egungo sistemaz eta ingurumenaz hitz egin naizen iguke.
Bai, ez, batez be bueno, ikusita azken aspaldian badagoela ere sistema kapitalismoaren barruan dauden enpresen ez diskursoan ingurumenarekiko atzikimendu moduko bat, ez? Nez, eta gero praktikan, hortik urruti dagoen eta urrun joaten den, askotan, ez? Bueno, ikusteri besterik ez dago, eta gainera estatuek eta enpresa beraiek erabiltzen dituzten indikadoretan, sekula ez dela ingurumenaren, edo ingurumenean egoten den eragina kontuan hartzen, ez? Hau da, adibidez, estatu baten barne produktu ordina hitz egiten denean, inoiz ez dago indikadori horretan ez da ingurumenak jasan dezake mila eta eragina kontuan hartzen, ez? Gero ere, ba, ikusten dugu nola enpresa handiek egiten duten ingurumenaren aldeko edo beraiek ingurumenak gehien defendituko zuten eragile, lehenengo eragile moduan beraien buruaz. Baina gero egia da, adibidez, energia sortzen duten enpresek mundu mailan multinazionalek sortzen dituztela deserriratze edo desjabetze lurren desjabetze handiak ba izeleke moduan Kolombian Endesak egin duen presa ez hidroelektrika bat martxan jartzeko ba bueno ez, bertatik presa hori sortzeko egin behar izan ditu hainbat lur desjabetze hainbat herritar beraien komunitatetatik bota dituzte, eta barrez, bueno, ez dauko guzetan oso urrun joan bez, berai, ez? Hemen Euskal Herrian bizi izan dugu zolako egoerak adibide oso garbi bada itoitzen abera, ez? Nola, gainera, herritarren kontrako jarre bada bat eukinarren, ba, nola politikariek aurrera egin duten eta aurrera egin zuten bere garaian, eta gaur egun ba arriskuan jarri duten Nafarroako lur eremu handi bat. Guzti horren aurrean ba kapitala jarraitzen du gainera ba bueno, ez? Bere aurpegia makilatzen eta ingurumena kontuan hartu gabe. Zentzu horretan ba jarraitzen dau zapaltzen komunitateak, sortzen dauz gatazka komunitateen artean eta zentzu horretan ba larria da egoera, ez? Eta gero eta larriagoa. Ikusten dugu gure posibilitateetatik haratago dela, baina kapitalak gero eta agresibitate handiarekin jokatzen du, hau da, mozkinak etela aurrean gero eta adinago lortzeko helburua dauka, orduan esan genezake ingurumena gero eta modu zuzenagoan erasotuko duela, ez, etorkizunean.
Beraz, akaso ingurumenarekin elkarbizitzea eta interaktuatzea baino, sistemak berak egiten duena zapaltzea eta erasotzea izaten da, eta gainera, aipatzen zenuen eran, itxurakeria hori baliatzen du, edo nolabaiteko maskara bat ere jantzten du, ba, ekonomia berdea eta alakoen atzean dagoen ba, bidegabekeria ezkutatzeko, Lier?
Bai, ez, eta gainera, bueno, oin ikustia besterik ez daue, bai, adibidez, Gipuzkoan bizian, ez, errostegiarekin bizian, gatazka zentzu horretan, eta gainera gizartearen gana pasatzen da gatazka hori, ez, benetan haurek izan beharrean erantzule nagusiak eta beraien gan jarri jauzi beharrean erantzunkizuna, gizartearen gan usten dute gatazka hori. Nik uste dut, zentzun horretan herritarrok, biztanleok, kalean gauden eta bizigaren komunitateetako kideok, defendatu behar dugula nolabait, gure ingurumenarekin, batez ere lehen gaiak erabiltzeko erabiltzen diren, lehen gai moduan erabiltzen diren enpresei, exigitu behar zaiela neurriak hartzea zentzun horretan, ez. Gure baliabideak agortu egiten dira, ez die agor ezinak, batez ere material fosilak eta energiari zuzendutako hainbat eta hainbat lehen gai, edo koltana bera, gure eguneroko tasunean erabiltzen ditugun teknologia aparatuak erabiltzeko eta bebai, ba nola ez duten gizakia bera ere errespetatzen. Zentzun horretan, bai, ez, gainera gero esaten dabe, esan dugun aipatu moduan, beraiek direla ingurumena defendatzen duten enpresak, adibidez, oin anunzio bat Iberdrolarena, bera dela munduan energia berriztagarriak gehien, energia berde gehien produzitzen duena. Ja, baina ze baldintzatan, ez? Eta horren ostean zer dago, ez? Etekin horrek, hortik ateratzen diren etekinak nora doaz, mozkinak nora doaz. Enpresariaren gana, ez doa gizartera, ez da inbertitzen gizartean, ez da inbertitzen ingurumenari egindako kalte horretan buelta emateko saiakerak egiten, ez? Aberastasun, baina ez da, sortzen da aberastasun hori, ez da bape modu orekatuan banatzen, eta sortzen dagoena da gainera, gizarte batzuk beste batzun aurrean garatuago egotea, eta gainera, gizarte horrek zapustea edo beraien aberastasun gabe ustea. Bueno, benetan larria da egoera eta dagoen moduan ulertu behar dugu, ezin dugu beste aldera batera begiratu eta hasi behar gara kontuan hartzen ingurumenan ekonomiak eta baita batez ere sistema produktiboak daukon eragina.
Desorekak areagotzeko beraz balio duela esan genezake gaur egun dugun sistema horrek eta ingurumenari begira sekulako sarraskia eragiten duela ere bai, gutxi gora bera irudikatu ditugu, egungo sistemak dituen gabeziak ekologia ikuspegi batetik edo aldatu beharreko elementuak zertan daudene esan diguzu lier, parekon eredua ekartzen dugu beti ona Alberten liburua zizketan ari garenean, zer da proposatzen duena, hain justu ekologia ikuspegi batetik?
Bere oinarrian produkzio sistemaren inguruan ingurumena mera jartzea, ez? Ingurumenaren iraunkortasuna eta baliabideen egonkortzea. Hori da azkenean oso bastante sinplea da, ez? Askotan ez dut, jo, hori ezinezkoa da. Ezinezkoa dana da bizidugun maila honetan bizitzen jarraitzea. Ezinezkoa dena da eta ezinegun onartu da gure ingurumena zapaltzea eta guk gure elikadura jango guzen lurrak kontaminatzea. Zentzun horretan, hemen proposatzen dena da, hori iraultzea eta nolabait, herritarrak, instituzioak eta enpresak izatea, bere muinean eta oinarrian ingurumenarekiko errespetuan dituzten dinamikak, produkzio sistema berriak asmatzea, non zentzun horretan, ez dugun gure lurra bera suntzituko, ez?
Nolabait aldarrikatzen du edo eskatzen du bizidun guztiok parekoak izatea, du berdintasun batera, parekidetasun batera ekartzea bizidunen edo espezien arteko interdependentzia hori bilatzea nolabait biziraupen orekatu baten bidean espezie ezberdinek duten garrantzia ulertu eta inoren gainetik ez jartzea edo.
Bai, ez, gune ez eta, bueno, gu berez be animali batetik gatoz, ez, eta evoluzio baten ondorio gara, baina biodibertsitate baten barruan sortu gara, eta biodibertsitate hori ez errespetatzeak dakar eragin oso grabe bat gure gorputzetan, izan aldala, munduan dauden minbizi gehienak ingurumenaren errespetu faltagatik sortzen direla. Edo jaten ditugun elikaduretan, behar besteko vitamina, mineralak edo behar besteko gatzak ez dauko zela. Zentzun horretan, zeren dago, gu gara, persona gara, suntzitzen dugun bakarra, komunitateak suntzitzen ditugun bakarrak gure gure onuraren truke, ez? Eta beste aldetik, naturan, biodiversitateak egiten duena da, oreka hori bilatu, nahiz eta badauden animalien artean erasoak edo, ez? Zentzun horretan, neurtutako edo neurrian doan zerbait da, naturak berak ba, bere erritmoa daukalako. Eta zentzun horretan, ba, aipatzen dugu, ez? Nola gu, ba, gu garen dena suntzitzen dauen espezie bakarra.
Inguruan dugun hori eta bizitzeko beharrezkoa dugun hori guztia ere, ba, suntzitu eta nolabait interdependentzia horretatik at geure burua kokatzen dugun espezie bakarra garela, esan genezake. Ba, aztertu dugun nolabait egungo sistema kapitalista honek ikuspegi ekologikotik duen gabezia eta bueno, egin beharreko aldaketak ere klabe horretan kokatu ditugu, egin beharreko bide bat eta aholku zenbait ekarri dizkigu Zulier, besterik gehitu nahi alduzu.
Bai, ez, ba, egunero zaindu behar dugula gure ingurua, gure ingurumena, gure ingurukoak. Ezkenean, horre zaintzeak dakarralako gure etorkizuneko seme alabak, ilobak eta zaintzea be bai. Ezin dugule pentsatu gaurko edo bihar nahi dugune emaitza batek ez daukala eraginik etorkizunean, eragin zuzena daukalako eta gaur egun bizi dugun sistemaren barruan, eragin horrek oso negatiboak dira. Orduan, deialdi bat, mundu guztiari txipa aldatzen hasteko benetan erdigunean ez bizitzaren eta ingurumenaren sostengarritasuna jartzeko.
Geure buruari eskertuko diogu eta aipatzen zenuen eran ondorengoek eskertuko digute ba hori guztia erdigunera ekarri eta aurrera daramagun sarraski hori geratzea. Balier Gonzalezko 57ko kidea, eskerrik asko. Gurera batuta kontuak ekarri zanagatik eta hurrengora arte.
Zeuei,
Un
besarka,
izan.
no sé, bai.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.